Jätkame jutamist kindral Riho Terrasega ja värvikast noorusajast on pikad jutud jäänud saate esimese lõiku. Sinna jäi ka selline ülikiire tõus. Kui mõnel puhul sai öeldud, et oli mõnevõrra ebaõnn, et paar aastat nooremana oleks võinud võibolla kuidagi mingisuguste üli- või kutsekoolide abil sõjaväes pääseda või paar aastat hiljemana seda üldse vahele jätta ja noh, oli mis oli, elu on juhuseid täis, siis tegelikult see oli ka tõesti üks eriti suurepärane juhus, et sattuda Eesti kaitseväe sellise loomisperioodi, sest nii kiireks karjääriks ei ole vist praegu nagu teoreetilis võimalustki.
Ei ole loomulikult mitte, aga no kõik need, kes seal olid, kõik seda asja koos tegema hakkasid. Päris, ma isegi mäleta täpselt, miks minust üldse rühmaülemat ei saanud, et kas sellepärast äkki, et ma selle kursusel lõpetasin nii-öelda cum laude, aga no see ei olnud väga keeruline, see poolteist kuud, eriti kui ülikoolist tulla, õppida mingid elementaarsed asjad selgeks, et selles mõttes ma sain kompaniülemaks, et muidu oleks ju olnud ilmselt mingi rühmaülem, kompaniülem ja nii edasi. Aga no kõik need mehed ju koos seda seal koos tegime ja ega me seal seda vahet nii välja väga ei teinud, kes on kes.
Mulle küsimata, kus kohast see selline sõjaväe või militarismi nakkus üldse külge tuli, sest Eestis ju oli natukene probleemiks see, et kuna see sama äärjutalt ebameeldiv vene sõjavägi, mis minu vestlus kaasa ka mitte eriti mokkamööda kindlasti ei olnud, ta oli tekitanud juba üleüldise vastikuse igasuguse sellise sõjaväelisuse suhtes pullapäe teemad näitavad, et selline geriljavärk oleks olnud rohkem meelt mööda, aga sõjaväeline kord ei olnud eestlast olnud väga pop. Kus see nakkus tekis ja kus kohe tuli see tunne, et
see on hea? Ega mul nakkust ei olegi ja ega see mingit, see geriljavärk ei ole ju kuskile kadunud, et ega Eesti inimesed ka kaitseväes täna ja ka mina ise ju te panime väga palju rõhku sellele. Kui aru saades, et sa nagu sellist massiarmeed üles ehitada ei suuda, siis kogu see üles ehitus peabki olema selline, et iga põõsas peab laskma ja igalt poolt peab saama vastu hambaid anda ja oma maastikul liikuda nii, et sind üles leita. Et see on nagu see mentaliteet on kogu aeg. Ja ega mina ei olegi mingi militarist kunagi olnud ja isegi ülikooli, isegi seal esimestel aastatel oli mul üüdnimeks tudeng, et selles mõttes, et ma käisin ikka seal eksamitel ka ja ma ikkagi arvasin, et ma teen seda asja mingi aja ja siis lähen oma ajala teaduskonda, lõpetan selle ära ja hakkan ajala õpetajaks. See oli rohkem selline, ma arvan, et üks inimene, kes väga palju määras, oli professor Rein Helme, kes oli sõjaajalu seltsi asutaja, kes väga palju rääkis sellest Eesti aegsest kaitseväest. Ma arvan, et see sai üheks põhjuses ka, miks ma Sakalaga liitusin, korporatsioon Sakalaga, kus oli ka enne seda palju ohvitsere. Ehk et see selline Eesti aja idealiseerimine ja Eesti eest seismise vajadus, mitte relvad, mitte niukene militantsus, vaid pigem just selline Eesti asja ajamine oli see ja väga paljudel teistel ka, et ega see kursus, kellega me alustasime, ega seal selliseid päris militante ikkagi ei olnudki, et see kõik oli ikkagi selline ideoloogiliselt pigem tiine sellest Eesti asja ajamisest ja Eesti eest seismisest. Teine kursus oli ju puhta kaitseliidu kursus, eks, et kaitseliitlastest. Nii et ma arvan, et see oli see pigem.
See tähendab ka seda, et siiski ühel hetkel need valikud tulid ja ühel hetkel saabus, ma saan aru, et sõjaline kõrgharidus siiski, kuna oli Bundeswehri ülikool.
Ja ei, selles mõttes, et see oli ka üks vahva lugu, eks, et ma olin 3 aastat siis juba, 94. aastal oli see, kui siis 27. detsembril kutsus kindral Einsel mind enda juurde ja ütles, et meil on nüüd avanud võimalus minna läände õppima, ta saatis kõiki inimesi läände õppima. Ja küsimuse peale, et kuhu ta ütles Saksamaale, ma ütlesin, ma ei oska saksa keelt, ta ütles õpetavad. Ma ütlesin, et mul on 6-kuune laps ja naine lõpetab ülikooli. Oh, teil on baby, ütles ta ja helistas siis major Laignale, kes siis oli tagala ülema, ütles, et andke talle korter, mille ma sain ka 9 aastat hiljem ilusti kätte. Ja siis anti aega, 1. jaanuarist pidin juba Saksamaal olema. Küsisin, mida ma õppima lähen, nad just nad täpselt ei tea, õppi keel selgeks siis vaatame. Ja siis, kui ma olin keele selgeks õppinud poole aastaga, siis ma otsustasin, et ma lähen, või noh, nemad otsustasid, et ma lähen, lõpetan ülikooli ära. Kuna mul noh, ülikooli haridus oli pooleli, kõrgharidust oli vaja ja see kool, kus ma läksin, oli tegelikult siviilülikool. Noh, Bundesveeri poolt makstud üliõpilaste jaoks või Bundesveeri ohvitseride jaoks, aga nii-öelda siviilharidus. Ja siis see tõttu ma tegin seal ka ära kompaniülema kursuse, mida ma tegin ka Rootsis. Ja pärast seda kooli tegin Šveitsis, tegin pataljonülema kursuse.
Ma selle kooli juures jääksin pidama ühele sellisele nüansile, et noh, võime vaadata küll, et kõik võõrkeeled on ju enam-vähem võrdsed. Tegelikult me teame, et nad on ikka päris erinevad ja mulle tundub millegi pärast, et saksa keeles õppimine on oluliselt keerulisem kui ingliskeel, sest saksa igapäevase õpetuskeel on kõrgkeelele tunduvalt lähedasem. Kas oli ka seda raskust tunda või õnnestus keel omandada noh, nii täiuslikult, et erinevate distsipliinid õppimine ei ole probleem?
No eks ta raske oli ikka, aga ma usun, et ingliskeel on sama raske, et ingliskeeles me seda üldist baastaset oskame kõik, aga seda päris inglise keelt, mida ma siis, kui ma õppisin inglise kaitsekolledžis, kus siis räägitakse keelt, millest ma noh, keel on sama, aga kuna räägitakse ideoomidega, siis noh, põhimõtteliselt midagi aru ei saa. Noh, näiteks see sama reins, cats and dogs, kui sa ei tea, mida see tähendab, siis sa ei suuda selle lausega mitte midagi peale.
Ma pean tunnistada, et ma ei tea.
See tähendab, et on paha ilm väljas.
Sajab kasse koeri.
Jah, sajab kasse, no, aga veel kord, et noh, need sellised väljendid, ja neid on, inglise keel on täis. Et kui neid ei tea, on väga raske, aga Saksamaal või saksa keelega täpselt samamoodi, et esimesed aastat olid ikka väga raske, et ma tegin saksa põhiseadusliku õigust õppisin esimesel aastal, kui ma läksin 95. aasta esimeses semestris oli, või trimestris oli mul saksa põhiseadusliku õigus kaebuse kirjutamine, eks? Saksa juriidilises keeles 8 lehekülge. No ei olnud kerge, eks? Aga see ei olnud kerge mu kolleegidele ka, ma olin ainuke välismaalane oma kursusel. Et õppisime Immanuel Kanti, Clausewitzi, no, kõik need asjad, loed, no mitte midagi aru ei saa, küsid sõbra käest, ta ütleb, kui tead, ma ka ei saa, no, nii need asjad tulid, et noh, jah, kõikides keeltes õppimine on, annab ikka selle nii-öelda nüansi kätte ja noh, kindlasti saksa keel on täna see keel, mida ma kõige paremini räägin, aga kuna ingliskeelt on viimastel aastatel palju rohkem vaja olnud ja olen käinud ka Inglismaal kolledžis, siis no, ma arvan, et on võrdsed enam vähem. Ja noh, vene keeles on mul 3-aastane intensiiv keelekursus ka selle taga, nii et need 3 keelt on need, mida ma räägin nii kui vabalt ja siis prantsuse keelt, noh, ütlen, prantsuse keeles ei lase ennast ära müüa, et saan räägitud, aga aru saan enamuse.
Ühel hetkel sai ülikool lõpetatud.
Ja no kuidas see ülikooli ajast võib olla veel üks huvitav fakt, et ma olin ju seal ka nii-öelda väliseestlane, et ma olin Müncheni Eesti rahvuskoondise esimees mingi lühikese aega, käisin seal, tegime teatrit koos, käisime külalisetendustel üle Saksamaa erinevates kohtades ja käisin 96. aastal Eestool Tallinnas, kui väliseestlane. Nii et oli ka selline kogemus, et päris tore aeg oli. Ja siis lõpetasin ülikooli ära, kindral Keltori kaitsevihataja.
Mis diplomitööks oli?
Diplomitööks oli... Ja see ma sain selle kusjuures ühe, mis saksa keeles tähendab...
Saksast on pööratud.
No, kõige parem number üldse. Ja see põhjus oli selles, et ma kirjutasin vene ja nõukogude ja vene kaitsedoktriin Tšetšeenia sõjavalguses. Ja tegin seda siis nii-öelda venekeelsete raamatute, Tuhhačevski, Clausewitzi, kõigi nende baasil, nii et oli selline 120 leheküljeline magistritöö, mis ma usun täna veel saab raamatuna välja anda. Aga siis hakkas kohe järgmine Tšetšeenia sõda ja kõik see muutus siis selles mõttes irrelevantseks, aga tore oli ta siiski ja paljudele ka väga uus teema ja mis ma avastasin, mis oli hämmastav, et Bundesveeri ülikooli olid 70. aastatest oli regulaarselt ostetud seda Krasnaja Zvezdad ja kuni selle ajani, kui mina siis sinna tulin. Ja siis ma võtsin neid järjest lahti ja kõik kogu andmed, kõik venekeelsed olemas, keegi polnud isegi lahti lõiganud, nad olid veel täiesti puutumata lõhrastatud sellises trükkimustas, värskes trükkimustas köited Krasnaja Zvezdad,
mille vene, maasin... Vene sõjave
ajakiri. Vene sõjave propaganda ajakiri, kus siis kõik need teemad, mida ma siis käsitlesin ka sealt nii-öelda allika puhtalt nagu ka välja sai võetud ja seal tuli venekeele oskus kindlasti väga suureks abiks.
Haridust, kui palju, kas oli selle hetkel ka mingi selline mõte, et kas selle pagasiga peaks üldse sõjaväeliinis jätkama?
Oi ei, selleks hetkeks oli asi mul üsna selge tegelikult, et siis ma ikkagi olin juba kaitseväekarjääri kasuks otsustanud. Ma olin kapteni auastmest, tulin vahipataljoni ülemaks vahipataljon Rahumäel. Kaasarmud on siiamaani alles. Nüüd ta on küll teises kohaseks. Vahipataljoni ülemana oli väga põnev, väga uued asjad. Tegime esimest reservõppe kogunemist. Selle asja nimi oli Kindel Linn. Sealt ma sain ka oma väga head sõbrad ja tuttavad reservväelaste hulgast, kes olid käinud sellel nii-öelda VIP-i reservohvitseride kursusel. Esimestel teistel kursustel ma kogusin nad kõik kokku. Osad olid ka minu korbikaaslased ja ülikoolikaaslased. Ja tegime nii-öelda esimest õppust Läänemaal sellist, kus me ka üle 2000 reservväelase kokku kutsusime ja formeerisime. Nii et äge aeg oli jah. Ja üldse on pataljoni ülem ilmselt kõige ägedam aeg. Noh, täna võib-olla brigaadi ülem veel, et see on siuke suur kunn oma väikeses tiigis, et kõik need ülejäänud ametid on juba rohkem pastaka lükkamised. Nii et vahipataljoni ülem, jah.
Mul oleks kummaline küsimus. Kas nendel aegadel kujunes välja ka mingisugune veendumus Eesti kaitseväe reaalsest võimekuses? See on väikese riigi ühiskonnaks alaline dialoogi teema, see võib suvalise õlle kannud, aga minna kesta 2 tundi tuliselt vaidlusi ja näiteid, kus üks pool kinnitab, et vägeva sissisõjana paneme siin Putini koos oma kogu armeega selili maha ja teised ütlevad, et 20 minutit sõdite sõbrat, et milline sellise väga kõrgelt hästi haritud ja laia silmaringina sõjaväelasele endalt tekkis see arvamus hinnang?
Et me võime ennast kaitsta. Ma arvan, et see oli algust peale. Mul ei ole kunagi kahelnud, et me peame ennast kaitsma. Mul ei ole, me oleme kasutanud ära...
Ja see tulemuslikus, mõned ütlevad, et jaa, me peame kaitsma, see viimased, meie elu 2 minutit tuleksid kangelaslikud.
Jaa, noh, ei kindlasti nii ei ole. Ma usun, et see tõde on selles, et me oleme proovinud mitte kaitsta. Me oleme otsustanud poliitiliselt 39 pigem oleme öelnud, et me ei hakka vastu. Me saime okupeeritud, kaotasime oma elanikkonnast väga suure hulga. Meil on selline trauma eluks ajaks. Trauma ka selles mõttes, et me tunneme ennast alaväärsetena, et me ei hakanud vastu, kui võrreldes näiteks meie Soome vendadega. Et noh, see ei ole minu jaoks kunagi optsioon olnud, kunagi võimalus olnud. Nüüd küsitakse, kui kaua me vastu peame. Ka nüüd, kui ma olin kaitseväejuhataja, küsiti, kaua me vastu peame. Mina ütlen, et me pidasime vastu eelmine kord 50 aastat kui vaja. Kõigepealt sõdisime metsavendadena, siis ei saanud, noh, siis me vahetasime vormi, olime Saksa mundris, need mehed, kes sõdisid Siinimäel, sõdisid Eesti eest, mitte kahtlustki ei ole. Ja sõdisid pühendusega ja väga hästi sõdisid, nii et rinne sealt läbi ei tulnudki, eks ju. Siis mindi uuesti metsa, siis sõditi metsavendadega. Noh, siis sai see metsades võitlus läbi, siis mindi ahjukütma, ma ei tea, asju trükkima, salaja. Siis tulid jälle, hakati kaitseliitu looma ja lõpuks me taastasime. Et see sõda käis edasi. Et ma usun, et täna oleme me palju paremas seisus. Meil on tugevam kaitsevägi, me oleme relvastatud, varustatud, varudega täidetud. Meil on, ma tegin siin, ütleme, siin õppuse, kus me ühe 24 tunni jooksul võtsime meie praegusele rahuaegsele koosseisule 4000 reservväelast juurde. Meid oli juba sellel hetkel pea 10 000, mis kõigi arvetuste kohalt ütleb, et vastasel peab olema vähemalt 30 000 vastupanna. Aga noh, kui me kogu armee 26 000 mobiliseerime, relvastatud, varustatud, mehitatud ja suudame seda teha 24-48 tunni jooksul, siis peab ikka väga suur armee meile vastu tulema, et meiega sõdida. Aga me ei suuda seda teha pikalt. See tähendab seda, et meil peab olema liitlased, me peame olema liitlastega heas suhted, liitlased peavad tegema seda, mida me ise ei suuda ja liitlased tahavad teha seda, mida me ise ei suuda. Olgu nad siis lennukid, igasugused täpsused täpisrelvad kaugelt, laevad, need on need asjad, mida me ise ei suuda. Ehk et liitlastega koos Eesti on kaitstav, no doubt about it. Ja see veendumus on mul olnud kogu aeg. Mul ei ole seda veendumust, ütleme võib-olla alguses oli natuke vähem sellist, noh, niukust sügavat veendumust, vaid pigem selline idealistlik veendumus, eks ju. Aga mina arvan, et nii kolonel Laaneots kui kindral Einseln, siis oli ka veel kolonel Lukkari, kes oli sellel algusaastatel Soome poolt meil nii-öelda toeks nõu või jõuga. Nad kõik sisendasid meile seda, et noh, mis mõttes. Hakkame vastu ja vaatame, mis tuleb.
Siin on veel paar kõrval teemat, millest vaat nüüd ei saa enam mööda. Üks asi on see, et nende samad meie liitlaste suhtes Meil on kaugest ajalust välja koukida selline fakt, et Jüri ajal Viiburi fookt jäi hiljaks. No see on üks võimalikest.
Väga hea, et seda tsiteerite, sest mina oma etteastatel alati ütlen, et kui meil on liitlased, siis me saame hakkama, kui liitlased hiljaks jäävad, siis on jama. ja see on see Viljandi fookti väed jäid hiljaks Jüri ööl.
Ütleme, Viiburi.
Ah? Viiburi. Fookti, Viiburi, mitte Viljandi, muidugi Viiburgi, jah. Samamoodi me ei suutnud ennast kokku võtta 13. sajandil, kui oli vaja ühiselt seista vastase vastu, ehk meil endal ei olnud liitlasi, eks ju. Ja kui meil liitlasi on, me saame hakkama, vabadussõjas meil olid liitlased olemas, vabadussõjas ja seda kindlasti mitte väikese Eesti iseseisvuse nimel, vaid geopoliitilistest tingituna, oli meil britid füüsiliselt nii-öelda laevadega kohal toetamas, mis sellel ajal oli väga suur sõjaline võimekus. Ja ameerikaste raha ja siis veel liitlaste üksused Soomest, Rootsist, Taanist. Nii et liitlased on läheb meil hästi. 39. aastal isegi soomlased ei pidanud meid oma liitlasteks, kui saadeti saadikud Soome abi kutsuma või sellel teemal läbi arutama, siis keegi taht liitlane olla. Meil puutus igasugune liitlassuhe ja me kaotasime iseseisvuse. Täna oleme me maailma kõige tugevama sõjalise liidu liige. Jah! Loomulikult on palju konflikte ja me peame seal võitlema ja arutama, aga fakt on see, et me oleme NATO liige, NATO üksused on kohal, tänasel kevadtormil on tanke rohkem kui viimastel aastatel Eestis on olnud, eks pea vist kas äkki ma ütlen kusagil pool veerand 100 tanki, mis juba enam ei mahu meie õppeväljadele ära, eks ju. Nii et praegu on hea seis.
Ja teine küsimus, mis eelneva jutu peale tuleb ja mis ei ole nüüd minu vestluskaaslase Riho Terrase oma enda elulooga otseselt seotud, küll aga kindlasti maailmavaatega, arvamuste ja hinnangutega, oli see sama, mis jutust läbi käis, et Sinimägedel võideldi Eesti eest. Samas meil on praegu sellises riigis, kus ka mina olen vahel tundunud, et huvitav, kas ma peaksin häbenema, et minu isa oli Saksa sõjaväes, sellepärast, et öeldakse, et meie põhiväärtustega ei sobi enam kokku see, et me ütleme, et need, kes andsid elu kaitstes Eestit ja kattes vajalike taganemisi sellepärast, et neil oli vale munder ja üks ausamas on meil ka kähmeldes Eesti inimestega võimude poolt lihulast eemaldatud. Ma vormistan selle asja küsimuseks sellisel moel, et kas Europarlamendis kindral Riho Terras julgeb samamoodi vajalikul hetkel öelda, et need mehed kaitsesid Eestit?
Julgen küll ja kindlasti ma tahan ka öelda seda, et ka fasismi on hukka mõistetud väga erinevat liiki ja laadi moodi. Aga kommunismi veel ei ole suudetud ja tegelikult kommunismi hukka mõistmine on täpselt sama. Nii et seetõttu Isamaa poolt juhitud ja läbi viidud kommunismi ohvrite mälestusmärgi loomine on minu arust väga, väga tänuväärne samm ja ma olen väga uhke selle üle, et Urmas Reinsalu selle nimel nii palju on vaeva näinud ja ka selle nimel, et juba vastu võetud Euroopa parlamendi otsus kommunismi hukka mõista ka rohkem ja rohkem nii-öelda inimeste poolt või erinevate riikide poolt toetatud saab. Ja see mälestusmärk on väga emotsionaalne ja see on väga ilus mälestusmärk. Ja seda vist keegi ei ole ka vaidlustanud, et ta on väga ilus ja emotsionaalne mälestusmärk. Kommunismi ohvrid peavad olema samamoodi võrdsustatud nagu fasismi ohvrid ja Eesti eest sõdisid ka mehed Sinimägedes.
Läheme elulooga edasi. Ühel hetkel tuli Kaitseliidu peastaabi ülema amet. Võibolla peab raadiokuulaja natuke ära selgitama, kui suur vahe siis ikkagi on nii-öelda ladvikus tegutsedes Kaitseliidule ja Kaitseväel?
No ma tahaks loota, et see vahe on väiksemaks ja väiksemaks läinud. Kaitseliitlastega on see, et seal tuleb ikkagi väga palju eeskujuks olla, sest nad teevad seda oma vaba ajast ja vabast tahtest. Aga minu arust on kaitseliitlased väga head sõdurid ja ma ei ole kunagi kaitseliitu alahinnanud ja seetõttu, kui ma olin kaitseväe juhataja, siis ma tegin kõik selleks, et kaitseliit saaks endale oma ülesande, väga selgelt defineeritud ülesande ja et ta oleks võrdselt relvastatud, varustatud ja mehitatud nagu nii-öelda tavaline reservvägi. ja täna nad on isegi paremini relvastatud ja varustatud. Sinna on palju energiat ja vahendeid saanud saata. Kaitseliidul on väga selge regionaalne ülesanne olla maatkattev turvavaip, juhtida nii-öelda seda hallistsooni ala, juhtida seda niinimetatud hübriidvõitlust, küberkaitse, igasugune siis nagu infosõja ülesanded. Ja Kaitseliit on väga ainulaadne organisatsioon ja ta ei ole kerge organisatsioon, aga ta on väga oluline organisatsioon ja sellisena nägin ma seda Kaitseliidu 90. aastal, 2000. aastal, kui ma Kaitseliidu peastaabile olen ja nägin ka siis, kui ma olin kaitsepühataja. Et kaitseliitlasi ei saa ära petta ja kaitseliitlastega tuleb rääkida. Kaitseliitlasega tuleb olla dialoogis temaga kogu aeg suhelda. Ja ma käisin ka kaitsepühatajana läbi kõik Kaitseliidu malevad. Kõik malevad igal pool rääkisin inimestega. Nii et minu hinnangul on Kaitseliit väga oluline ja ei muutu selles ka tulevikus mitte midagi. Kaitseliitu ei ole võimalik enam Eesti riigikaitsesüsteemist välja mõelda.
Kas Kaitseväe ja Kaitseliidu vahel on kuskil ka noh, mingit sellist konkurentsi? Et alati on ju nende selliste... Kuidas on poolsõjaväeliste ja päris sõjaväeliste vahel olnud ju alati selline, et kes siis see päris on?
Mina ei tea. Meil esiteks väga palju meie kaitseväe juhtkonnast on Kaitseliidust pärit. Ka on kindel see, et Kaitseliidu... Me oleme viimastel aastatel on paljud kaadrist, ütleme kaadriovitsejad, kes on teinud nii-öelda Eesti kaitseväe väeosade ülematena, on liikunud Kaitseliidu maleva pealikeks, ringkonna pealikeks. See rotatsioon on väga oluline, et ka need sõjaväelised juhid majori kolonelleitne tasemel saaksid nii-öelda erinevat kogemust, suudaksid juhtida nii Kaitseliitu kui reservväe üksusi. Kaitseliit on rahva eliit, kui seda niimoodi tahate.
Ja aga sõjas on üks rinne, kus...
Üks rinne ja sõjas ongi kõik kaitsevägi, aga siis sõjas on see kõik Kaitseliidu reservväelased ja ütleme, kaitseväe reservis olevad inimesed, see kõik on üks kaitseväe juhataja all toimiv sõjaväeline organisatsioon, aga Kaitseliidul on veel üks eelis, sest Kaitseliidul need, kes ei ole selles sõjalises operatsioonis, need saavad tegeleda just nimelt selliste... inimeste kaitse teemadega, pehmete teemadega, mida otseselt puutumust ei ole ja ka Kaitseliidu naisorganisatsioonil on siin väga tähtis roll ja nad on seda väga hästi suutnud ka nii-öelda rakendada, et nad ei ole enam pelgalt supikeetmise ja meditsiini peal, nagu nad ütleme selles algusaegades olid, vaid nad on aktiivselt tegutsevad nii ka naiskodu kaitsena kui ka kaitseliitlased, naissust kaitseliitlased, et nad suudavad ka seda naissust elanikkonda rohkem kaasata riigikaitsesse, kui seda kaitsevägi iales suutnud on.
Ma kujutan ette, et kuigi tänane saade on Riho Terrasest Europarlamendi saadiku kandidaadist saab raadiokuulaja üsna palju teada tegelikult selle sõjaväelise elukohta, mida ta varem ei ole teada saanud ja järgmises saate lõigus ma tahaks oma silmaringi natuke laiendada, ma pole nüüd kunagi täpselt teada, millega sõjavatarsee tegeleb, me saame seda kohe kuulda, aga enne seda ma palun saate külaliselt ühte muusikasoovitust taas.
Võibolla siis see, mis mul ülikooli ajal väga meeldis, oli Endel Pärna kollane monoplaat ja Poni lauluke sellelt plaadilt.
Armastusest olen tüdind, seda ma nüüd näen, neidudest nüüd loobun ma, nendest loobun ma. Kui ka tuhat südant murran, ikka külmaks jään, kogu naiste ilmaga lõppu arve teen. Vabalt vana poistega noorel tühinen. Minu otsus kindel mul, armastusega on null. Ilman näisteta on kurmail, ka roosil päikeseta tundub küll. Siin ja seal, kus juhib meel, ma suudan veel, ma suudan veel. Ja ilman näisteta on kurmail, ka roosil päikeseta tundub küll. Annan veel oma sõna neidude päralt, mina kelm, kes sest aru ei saa. abiellu oleks astunud juba ammugi, kuid julgust pole sugugi, pole sugugi. Naiste seast ma oleks leidnud ju nii mõndagi, kuid mind keegi hoiatas, mis mul meelde jäi, et naisega tood majja saa kodu politsei. Tunnistan teil häbita, naist ei võtta iial maa, kuid just ilma naisteta on kurmail. Ka roosid paikeseta tundub küll, siis siin ja seal, kus juhib meel, ma suudan veel, ma suudan veel.
Ilma naisteta on kurmail.
Annan tel oma sõna leidude päralt, mina kellesest aru ei saa. Oma sõna neidude pärast, mina kell, kes nüüd sõna ei pea.